Žūrijas vadītājs Toms Čevers uzsver, ka izrādes vērtējot žūrija kā galvenos izvirzīja trīs kritērijus – inovāciju un drosme, dzaužena profesionalitāte un sociāla aktualitāte. Šoreiz kā izteikta līdere nav iezīmējusies viena izrāde, kā tas pērn bija ar izrādi Rotko, bet bijuši vairāki augstvērtīgi sasniegumi, kas atstājuši iespaidu. Savā redzējumā dalās žūrijas pārstāve Kitija Balcere.
Nu, man ir personīgi laikam kritērijs tas, ka laba izrāde ir tā, kuru gribas redzēt vēlreiz. Un tādu izrāžu nebija daudz, bet tomēr dažas bija, un tās, kas viņas redzu šajā sarakstā, un noteikti rudenī skatīsimies atkal, lai saprastu, kura patiešām ir tā pat labākā.
Un kādas bija šo izrāžu kvalitātes?
Tas, ka mākslas darbs strādā vienoti, mākslinieciski, bet tam arī ir rezonanse šajā laiktelpā, respektīvi, ka tam ir atbalsts tajos notikumos vai sajūtās, kas šobrīd valda sabiedrībā.
Sezonai bija raksturīgi tā sauktie kailie stāsti ar dokumentālā teātra iezīmēm, kas atspoguļo sociālo realitāti. Taču izkristalizējās vēl divas tēmas, tās iezīmē žūrijas vadītājs Toms Čevers.
Tā noteikti ir vardarbības tēma, vardarbība ģimenē, kas ir gūs atspoguļojumu gan sabiedrībā, gan medijos, un trešā noteikti ir sieviešu jautājums 21. Gadsimtā, jo vairākas izrādes ir tieši vērstas uz sievietes pašu noteikšanās un pašu apzināšanās izpēti ar teātra valodas līdzekļiem.
Šo tēmu iznākšanu priekšplānā žūrijas pārstāve Dace Bonāte dēvē par vielu dziļai domāšanai, kas ir ļoti svarīgi un ko pieprasa arī laiks, bet līdz ar to iezīmēs arī tendence, ka teātris vairs nekalpo kā patvērums, kas kaut uz brīdi ļauj distancēties no realitātes.
Es tikai domāju, vai skatītāji brīžiem to vēlos. Es domāju, viena daļa skatītāji ir ļoti neapmierināti, ka nav šī patvēruma, jo gribās jau kaut kur patverties. Un varbūt, kad kaut ko vajadzētu arī padomāt par to patvērumu. Viņam jau nav jābūt noteikti negatīvu zīmi. Ja? Tas patvērums ir vajadzīgs arī un tas uzlādējums un kaut kādas tādas dzīvu apliecinošas lietas. Tās man gribētos pat vairāk redzēt, jo cilvēkiem ļoti vajag arī tādu uzmundrinājumu.
Dace Bonāte ļoti atzinīgi vērtē daudzus aizvadītās sezonas aktieru darbus un priecājas par to, ka vairākiem aktieriem tieši aizvadītajā sezonā beidzot izdevās satikties ar savu īsto lomu, un tādējādi viņu talants uzplauka ļoti skaistos ziedos. Toms Čevers atklāja, ka lielāka vienprātība žūrijai bija izvēloties pretendentus nominācijai gada aktieris, bet ļoti sīva konkurence bija izvirzot gada aktrises. Kopumā visvairāk nomināciju šogad ir Valmieras teātrim. Tas izceļas arī nominācijā Gada jaunais skatuves mākslinieks.
Valmieras teātris ar savu jaudīgo kursu nemaz nav mazinājis savus radošos apgriezienus un varēšanu, bet tikai ir to noturējis un kāpinājis par spīti telpu trūkumam. Tā kā, jā, tā ir tendence acīm redzama.
Un seko uz pēdām?
Dāles teātris, kuram arī ir spilgta sezona, bet dažkārt varbūt tas saturisko slāni gribētu tos dziļāku, ārpus tās formas perfekcijas un tā vēriena, kaut kur tas saturiskais slānis jūs plānāks, un tāpēc arī Valmierā ar mazākiem šiem tehniskām iespējām ir iespējams to līmeni pacelt, un tas izrādes kvalitāti sekmēt. Noteikti jāizceļ arī ir Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris. Noteikti šī ar Balsu Kurpēm Sibīrijas sniegos iezīmē tādu repertuāru, kāds teātrī, nu es esmu savas skatītāju pieredzē neatceros, svaigiem izteiksmes līdzekļiem, kas ir arī kaut kas jauns, un cerams, ka nākamā sezonā tas tikai nostiprināsies.
Kā Allers Spēlmaņa nakts balvu pretendenti 15 kategorijās pirms jāņiem ir nosaukti, bet balvu laureātus, kā parasti uzzināsim, 23. Novembrī Smiļģa dzimšanas dienā. Baiba Kušče, Latvijas radio.